Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Новий генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що не бачить нічого особливого в вимозі до колишнього президента Віктора Ющенка повторно здати аналізи крові у рамках розслідування кримінальної справи щодо його отруєння. На прес-конференції він також заявив, що першого заступника голови партії «Батьківщина» і екс-першого віце-прем'єра Олександра Турчинова викликали до Генпрокуратури на допит стосовно відразу кількох кримінальних справ, але не сказав, яких. Генпрокуратура також активізує процедуру екстрадиції колишнього міністра економіки Богдана Данилишина з Чехії до України, сказав Пшонка. І детальніше про його прес-конференцію наступними хвилинами у «Свободі» сьогодні. Президент України Віктор Янукович призначив лідера партії «Єдиний центр», колишнього голову секретаріату президента Ющенка Віктора Балогу, міністром із питань надзвичайних ситуацій. Балога вже очолював це міністерство в 2005-2006 роках, і про це далі слухайте у «Свободі» сьогодні. До інших подій. У неділю в Україні відбудуться повторні вибори до 797 місцевих рад, повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна. Так буде в тих випадках, коли територіальні виборчі комісії не змогли визнати переможців в одномандатних мажоритарних округах. Минулої неділі повторне голосування відбулося ще в 111 випадках. Київський окружний адміністративний суд відмовив кандидатові на посаду Харківського міського голови Арсенові Авакову в розгляді позову до ЦВК. Аваков вимагав визнати бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не розглянула його скарги щодо процесу голосування та підрахунку голосів у Харкові. На виборах мера Харкова, за офіційними даними, переміг не Аваков, кандидат від «Батьківщини», а Геннадій Кернес від «Партії регіонів» із незначним відривом. До подій у світі. Міжнародна організація Transparency International, яка веде боротьбу з корупцією, нагородила посмертно своєю найвищою нагородою російського юриста Сергія Магницького, який помер у Москві в досудовому ізоляторі минулого року. На церемонії, яка відбулася в Таїланді, в столиці країни Бангкоку, нагороду за честь і гідність вручили матері Магницького. Як повідомили в організації, Магницький здійснив те, що для більшості людей видається неможливим. Він боровся сам на сам проти міці всієї держави. У Варшаві почалась сесія парламентської асамблеї НАТО. Представники парламентів 28 країн-учасниць Північно-Атлантичного Союзу, а також кілька десятків парламентарів із країн-партнерів НАТО обговорюють політику в галузі безпеки та міжнародні проблеми. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо «Свобода». «Свобода» сьогодні, а сьогодні п'ятниця, 12 листопада, у студії Радіо «Свобода». Я Мар'яна Драч. Віктор Балога – заново міністр з надзвичайних ситуацій.
Балога продемонстрував, що він має м'язи певні в Закарпатській області на місцевих виборах. І я думаю, що це стало предметом торгу з президентом.
Віктор Пшонка відхрещується від кумівства з президентом і каже, що як генеральний прокурор має всі підстави займатися Юрієм Луценком.
Вживатиму всіх необхідних заходів для забезпечення законності та верховенства права.
Перемир'я у валютних війнах, про підсумки саміту групи 20. І про це на початку випуску після такого оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Президент України призначив Віктора Балогу міністром з надзвичайних ситуацій. Експерти пояснюють таке призначення, перш за все, наміром влади посилити свій вплив на Закарпатті, де в новопризначеного міністра сильні політичні позиції. Іншим указом керівник держави призначив сьогодні колишнього генпрокурора Олександра Медведька першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Більше про кадрові перестановки знає кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар Віктора Балоги, зараз новопризначений міністр відбув до Закарпаття, а тому не може відповісти на запитання. Проте найближчим часом він збирається провести брифінг, каже речниця міністра Юлія Єршова.
Він зараз в небі у бік на Ужгород, скажімо так. Я думаю, що найближчим часом Віктор Іванович вийде на якийсь брифінг чи прес-конференцію і на всі запитання буде давати відповіді, щоб це було комплексно.
Віктор Балога вже обіймав посаду міністра з надзвичайних ситуацій в уряді Юрія Єханурова. Проте найбільше він запам'ятався, працюючи главою секретаріату президента Віктора Ющенка. На цій посаді Віктора Балогу критикували як опоненти, так і соратники президента. В минулому році київський міський голова Леонід Черновецький заявляв:
«Безответственний, розпоясавшийся Балога став угрозою національної безпеки України».
Призначити Віктора Балогу міністром з надзвичайних ситуацій мали намір ще влітку, проте тоді проти виступили комуністи. Тепер, після того, як набула чинності попередня редакція Конституції, президент може одноосібно призначити міністра, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
Було реалізовано той сценарій, коли пана Шуфрича знімали з цієї посади, а Балога продемонстрував, що він має м'язи певні в Закарпатській області на місцевих виборах. І я думаю, що це стало предметом торгу з президентом і з партією регіонів щодо впливу в цьому регіоні.
Схожої думки щодо причин призначення Віктора Балоги дотримується і політолог Ігор Жданов.
На Закарпатті, як виявилось, там все-таки дуже велика підтримка партії «Єдиний центр». Там потрібно теж домовлятися і нині діючій владі, саме з Балогою, який є одним із лідерів «Єдиного центру». Є певні і парламентські ракурси цієї події, оскільки зрозуміло, що пан Балога контролює 8-10 народних депутатів.
Що ж до призначення Олександра Медведька, то, на думку політолога, він невдовзі може обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, якщо чинний очільник відомства Раїса Богатирьова піде працювати в уряд. Утім, експерти також припускають, що це призначення може бути і свого роду утішливим призом відставному генпрокуророві, адже останнім часом кількох звільнених високопосадовців призначили заступниками секретаря РНБО, каже Ігор Жданов.
Рада національної безпеки і оборони, вона перетворилося на заповідник відставників, на такий собі орган, куди відсилають на пересидку на певний час, коли не розумієш, куди призначити того чи іншого посадовця.
Опитані Радіо Свобода політики та політологи здебільшого збігаються в думці, що найближчим часом можуть відбутися нові кадрові призначення на рівні міністерств та голів обласних державних адміністрацій, спрямовані на посилення президентської вертикалі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Боротися з корупцією і реформувати правоохоронні органи, так сьогодні окреслив свої головні завдання генеральний прокурор України Віктор Пшонка на першій прес-конференції від свого призначення. Також прокурор пообіцяв швидко розслідувати резонансні справи і заперечив близькі стосунки з президентом. З подробицями Євген Солонина.
Віктор Пшонка, колишній прокурор Донецької області, донедавна заступник генерального прокурора, був призначений президентом на посаду генпрокурора замість Олександра Медведька на початку місяця. Свою першу прес-конференцію Пшонка почав із того, що буде дотримуватися у своїй роботі верховенства права.
Прокуратура під моїм керівництвом гідно буде виконувати функції, покладені на неї Конституції України, дотримуватиметься стратегічного курсу на формування правової держави.
Новий генеральний прокурор обіцяє бути реформатором, зокрема взяти участь у підготовці нового кримінально-процесуального кодексу та національної стратегії з протидії корупції. Віктор Пшонка запевнив, що хоче якнайшвидше завершити розслідування резонансних кримінальних справ. Так, за його словами, наступного тижня буде передана до суду справа екс-депутата Віктора Лозинського, який обвинувачується в убивстві жителя Кіровоградської області. Особливу ж увагу Генеральної прокуратури до справи екс-міністра МВС Юрія Луценка, який нібито незаконно використав 40 тисяч гривень, Віктор Пшонка пояснив тим, що ймовірні зловживання міністрів має розслідувати Генпрокуратура. Нецільове використання коштів Луценком не викликає в Пшонки сумнівів.
Був водій, був. Є приписка тих років його службового проходження, цей факт. Підтверджений документально. Екс-міністр знає, що він робив те, що було йому не дозволено робити.
Донедавна Генеральна прокуратура заперечувала, що причетна до затримання поліцією Чехії екс-міністра економіки Богдана Данилишина. Сьогодні ж Віктор Пшонка, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, підтвердив, що слідчі прокуратури Пушкар і Твердохліб були в українському посольстві у Празі, коли біля нього затримували в жовтні екс-міністра.
Правоохоронителі обратились в Чехію для того, щоб він був видан. Будемо активізувати роботу, щоб Данилишин швидше був доставлений в Україну.
Займалася Генеральна прокуратура цим питанням на момент арешту Данилиша на полиці, слідчі в посольстві на момент затримання.
Наші роботники виїжджали в Чехію, представляли документи, коментували ці документи для чеської сторони.
Представники опозиції вважають справи проти Луценка і Данилишина політичною розправою. Проте Віктор Пшонка запевняє, що Генпрокуратура буде неопередженою. Раніше українські медіа повідомляли, що Віктор Пшонка є кумом президента Віктора Януковича, який хрестив його сина Артемія. Сам же генеральний прокурор це спростовує.
Ми з Віктором Федоровичем познайомилися в 1997 році. Син Артемій був хрещений в 1976 році. Ніякого кумовства немає.
Пояснив свої стосунки з чинним президентом новий генеральний прокурор. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні. До подій у світі. Дводенні переговори в Сеулі лідерів найпотужніших держав світу закінчилися досягненням певного порозуміння. Група 20 домовилася утримуватися від конкурентної девальвації, тобто умисного здешевлення своїх валют з метою полегшення конкуренції своїх товарів на світових ринках. Докладніше розповідає Марія Щур.
У спільній декларації лідери країн групи 20 зобов'язалися розробити орієнтовні рекомендації, що визначатимуть та намічатимуть спосіб усунення великих торговельних дисбалансів, які впливають на стабільність зростання світової економіки. Ця домовленість стала компромісом між Сполученими Штатами, що наполягали на встановленні обмежень на розмір торгового дефіциту та надлишку, але найбільші світові експортери Китай та Німеччина торпедували цю пропозицію. Виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту, президент Барак Обама заявив, що країни з великим надлишком торговельного балансу мають відмовитися від нездорової залежності від експорту.
Some countries are running large surpluses.
Деякі країни мають великі торговельні надлишки, інший дефіцит. Простіше кажучи, ми ризикуємо знову потрапити до того дисбалансу, який став однією з причин економічної кризи і загрожує відродженню світової економіки.
Ключовим питанням саміту було питання обмінних курсів. На переконання Сполучених Штатів, курс китайської валюти юаню є штучно заниженим. А це дає нечесну перевагу китайським товарам у торгівлі зі світом. І до того Китай накопичує великі запаси іноземної валюти. Президент Обама ще раз повернувся до цього питання під час прес-конференції в Сеулі.
Китай використовує величезні суми грошей для інтервенції на валютному ринку, щоб підтримувати низький курс юаня. На нашу думку, і ми про це сказали, що важливо, щоб Китай поступово перейшов до системи, що ґрунтується на ринку.
А тим часом Сполучені Штати самі мають захищатися від звинувачень у штучному заниженні курсу долара. Адже Федеральна резервна система, що виконує роль Центрального банку, заявила про намір випустити в обіг додаткових 600 мільярдів доларів для стимуляції зростання економіки. Вторинним ефектом від цієї дії є послаблення курсу долара. Сполучені Штати заявляють, що про порушення ринкових правил не йдеться, бо курс долара встановлює ринок. Оскільки спільної думки у цих питаннях досягнути не вдалося, у заключному комюніке не пролунав конкретний заклик до країн припинити девальвацію своїх валют. Суперечка між США і Китаєм також не була розв'язана, бо Китай пообіцяв відповісти на протекціоністські дії США власними обмеженнями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Джудіт МакГейл, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів з публічної дипломатії, займається зміцненням відносин Америки з громадськістю світу. Така робота пов'язана з багатьма викликами, хоча колишній директор світової телемережі Discovery заявила у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі про те, що має успіхи і на новому шляху. З одного боку, приватний сектор в Америці дуже успішно пропагує американські цінності в світі, це і фільми, і телебачення, музика, а з другого боку, фінансовані урядом зусилля з публічної дипломатії. Чому б вам не залишити це приватному сектору?
Я вважаю, що зусилля влади в цьому напрямку – це серйозна ініціатива. Багато наших програм – від студентських обмінів і мовних проєктів до культурних обмінів – є важливими для виконання урядом США. І тут ми маємо демонструвати широту і глибину Америки, багатство її історії, культури, нашу багатокультурність, яку приватний сектор часто обминає. Інакше ми цього не досягнули. Більша частина відносин США зі світом базується на популярному телебаченні. Я прийшла з телевізійного бізнесу і розумію, що з одного боку є намагання для прибутків фірм здійснювати вузьку стратегію, окремі типи програм, розваг, а на уряд покладено завдання показати масштаби, всю глибину і обсяги нашої історії, культури, всієї Америки, всіх її громадян.
А які програми, проекти у комунікації громадян США зі світом вас найбільше приваблюють?
Так, їх є багато. Я завжди кажу, що технологія – це лише інструмент, а не стратегія. Ми впроваджуємо об'єднані проекти, як, наприклад, на початку цього року, коли студенти Бостона за допомогою Skype спілкувалися зі своїми ровесниками з Джалалабаду в Афганістані. Або ж інша ініціатива, коли ми за допомогою різних технологій посилили виступ і спілкування нашого президента в Гані. Ми використали для цього комбінацію радіо, телебачення, інтернету, Twitter. Ми використовували технології з метою допомогти людям в усіх куточках Африки послати свої запитання президенту Обамі. І мені здається, що це дуже потужні способи для спілкування.
На запитання Радіо Свобода відповідала заступниця Держсекретаря Сполучених Штатів з публічної дипломатії Джудіт МакГейл. Повністю розмову з нею ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі у програмі на захист російської. Заради цього в Києві зібрався міжнародний форум.
Ви знаєте, і якщо дітям російськомовних сімей запрещають навчання на рідному мові, це реальна політика геноциду.
Третині жителів Дніпропетровська не подобається назва міста.
Не можемо забути роль Петровського в тих злочинах проти українського народу, які відбулися.
В Чернівцях готуються до відкриття відреставрованої філармонії.
Все на кнопках, піднімається, опускається, розходиться.
І про це замиття тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Журналістів б'ють. Чия це проблема? Гості Радіо Свобода – Осман Пашаєв, голова профспілки «Медіафронт», журналіст СТБ, та оглядач видання «Телекритика» Тетяна Неймаш.
Є певна категорія журналістів, які ризикують щодня. Вони мають певний ризик, і вони на цей ризик йдуть. І ми знаємо, що як це не жахливо, в нашій країні ці журналісти можуть бути прирівнені. І в Росії також вони можуть бути прирівнені до солдатів цього невидимого фронту демократії.
Що, як писав, як не писав, це не важливо. Давайте це не обговорювати. Давайте дурнею не займатися в ефірі Радіо Свобода, принаймні.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Російська мова в Україні зазнає утисків. Такої думки деякі організатори Міжнародного форуму на захист російської мови в державах СНД та Балтії, який відкрився сьогодні у Києві. Якщо посол Росії в Києві Михайло Зураво вважає, що російська мова важлива для модернізації України, то рух «Російськомовна Україна» вважає, що в Україні громадяни, які розмовляють російською, зазнають дискримінації. Натомість деякі оглядачі називають порушення мовного питання в такому ракурсі політичними спекуляціями. З подробицями Олена Римовська.
Активніше вимагати забезпечення своїх прав закликає учасників форуму на захист російської лідер руху «Російськомовна Україна», народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. Він переконаний, що російську мову в Україні утискають. За мовною ознакою, вважає регіонал, дискримінуються ЗМІ, російську мову також витісняють зі сфер науки, освіти та державного регулювання.
По мненню ведучих учених,
на думку вчених, навчання дітей нерідною мовою знижує їхній інтелектуальний потенціал на 40-60%. Найбільше обурює те, що влада про це знає, і якщо дітям із російськомовних родин забороняють навчання рідною мовою, це вже схоже на геноцид.
Посол Росії в Україні Михайло Зурабов у своєму вітальному слові стриманіший. Каже, російську треба безупинно популяризувати в країнах СНД та Балтії. Лише таким чином нібито вдасться об'єднатися задля модернізації всього пострадянського суспільства, говорить Михайло Зурабов.
Ми
зараз на етапі модернізації, а технологічний прогрес, який спостерігатиметься найближчим часом, без ефективної мови неможливий. Щоб не казали, відмовитися від того досягнення, яким є російська мова, ми не можемо. Без російської шанси, щоб наші співвітчизники, все населення пострадянського простору, мали можливість опинитися в золотому мільярді, вкрай невисокі.
Золотому мільярді, я думаю, шансів буде крайні мало.
Натомість письменник Віталій Капранов у коментарі Радіо Свобода зазначає, проблема мовного питання полягає в тому, що ним спекулюють політики. Він упевнений, ні про які утиски російської в Україні не може бути й мови. Зокрема, зважаючи на те, що 90% продукції книговидання в Україні виходить російською.
На відкритті виставки зробили цікавий експеримент. Головою Днів фантастики вибрано Андрія Сапковського, який, як відомо, поляк. І ми на відкритті сказали, що ну от у нас закон готується про вільне користування всіма мовами, переклад державної тепер абсолютно не потрібен, а польська у нас мова нацменшин. Тому, пане Андрію, давайте ми з вами по-польськи поговоримо. І пан Андрій виступав польською. В залі був шок, там сиділи російськомовні українці. Тобто з ними повелись так само, як вони поводяться.
Наприкінці жовтня Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з якими близько 40% респондентів вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною, винятково в тих місцевостях, де того бажає більшість населення. Нині у парламенті зареєстрований законопроект про мови в Україні. Його розгляд у Верховній Раді поки відклали. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи російська мова зазнає утисків в Україні?
Звичайно, що ні. Дурниці все це. На кожному кроці російська мова. Про що тут можна так говорити? У Києві особливо на городах великих. Але якщо зараз прийняти закон і зробити російську мову державною другою, то це зрозуміло всім. Української мови буде потихеньку душитися.
Ну, я сама взагалі розмовляю завжди російською мовою. І вся моя сім'я розмовляє російською мовою. Я з дитинства спостерігала, що жодних утисків дана мова не знає в Україні. І, зокрема, я з Західної України, з міста Чернівців. І там жодних проблем ніколи з цим не було.
Думаю, що ні. Ми маємо достатньо російськомовних видань.
Ну, російською мовою спілкуються вільно, як хто собі це бажає. Я вважаю, що навпаки, що українську мову хочуть витіснити. Перевести вузи, все, знову все на російську мову. Я вважаю, що це неправильно.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Тепер до підсумків виборів в Україні. Переважна більшість новообраних депутатів у Львівську міську та обласну ради – молоді люди-підприємці або ж безробітні. Чи зможуть вони гідно відстоювати інтереси громади? Про це кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Наймолодшому депутату Львівської міськради днями виповнилося 19 років. Це студент. Із подеїв є більше 10. 40% фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» переможця виборчих перегонів на Львівщині складають люди віком від 20 до 30 років. Переважна більшість депутатів, як у Львівську міську, так і обласну ради, тимчасово не працюють або ж підприємці. У списках брати і сестри, куми, співробітники, ділові партнери. А ще є чимало дітей заможних львів'ян. У Львівську обласну раду потрапили 3 місцеві співаки. Новообраний депутатський склад міської та обласної рад, як і попередній, вирізняється великою групою бізнесменів. З 206 депутатів обох рад більша половина – приватні підприємці або мають дотичність до бізнесу. А це, за визначенням політолога Юрія Шведи, означає, що ці люди лобіюватимуть передовсім власні інтереси у місцевих органах влади. А вибори він порівнює із шоу «Танцюють усі». Адже на Львівщині на 17 тисяч депутатських місць претендували понад 150 тисяч кандидатів.
Це мені здається якась режисура, яка тим суспільством маніпулює і доводить до якогось рівня абсурду.
Наразі ще жодна політична сила, яка потрапила у місцеві органи влади, не оприлюднила чітких кроків щодо розв'язання комунальних і соціальних проблем мешканців. Вкотре місцеві вибори також продемонстрували, що партії відкидають активних та ініціативних галичанок. У Львівську міську та обласну ради загалом потрапили 14 жінок з 206 осіб. Проблему гендерної рівності, на думку деяких аналітиків, потрібно вирішувати лише змінами до законодавства, встановивши квоти для жінок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.org.
Кожному третьому жителю Дніпропетровська не подобається назва його міста. Такі дані соціологічного дослідження сьогодні оприлюднила місцева філія Інституту імені Горшеніна. Дніпро, Дніпровськ, Січеслав, Катеринослав, які тільки назви обласного центру не обговорюють нині. З Дніпропетровська розповідає Юлія Розибарська.
Свою теперішню назву Дніпропетровськ отримав 1926 року за постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. В роки незалежності патріотично налаштована громадськість не раз пропонувала позбавитись прізвища Петровського, людини, яку вважають організатором Голодомору, в назві міста. Як альтернативу пропонували Січеслав. Таку назву місто уже мало. Її затвердив 1918 року з'їзд учителів. Щоправда, та постанова, як кажуть історики, не мала ніякої юридичної сили. Місто, що є обласним центром краю, де було розташовано аж 5 запорозьких січей, не може називатись інакше, як Січеслав, переконаний активіст обласної організації Товариства Просвіта Анатолій Сокоринський.
Не можемо забути роль Петровського в тих злочинах проти українського народу, які відбулися. Його постать, яка маячить там на привокзальному майдані, де найбільше гинуло людей під час голоду 32-33 року, це злочин.
Категорично не погоджуються на будь-які перейменування дніпропетровські комуністи. Референдум – це дорого, а прізвище Петровського в назві міста – доречне, запевняє депутат міськради від Компартії Віктор Серженко.
Чомусь, коли заходить мова про Петровського, забувають, що місто назване на честь робітника. Петровський свого часу був робітником, працював у нас тут на заводі, на Брянці. Піднімати питання перейменування і його всіляко мусувати зараз неприйнятно.
За даними останнього соцопитування, майже третина жителів Дніпропетровська назвою міста невдоволена. Більшість опитаних заявили про готовність взяти участь у референдумі з перейменування. А втім, чи вдасться реалізувати ідею на практиці? Експерти кажуть, результати місцевого референдуму матимуть рекомендаційний характер. Остаточне рішення за Верховною Радою. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Відреставровану Чернівецьку обласну філармонію відкриють уже завтра. Реставрація тривала 2 роки. Філармонія відкриється концертом артистів Російського Маріїнського театру та Італійського театру «Ла Скала». В Чернівцях багато охочих потрапити на цей концерт. Як виглядає нова філармонія і хто зможе потрапити на зіркове шоу, з'ясовувала Оксана Зима.
Збудована австрійцями 135 років тому, Чернівецька філармонія служила як дім любителів музики. За періоди радянського часу та незалежності України перетворилася на руїну. Упродовж 2 років заклад повністю реставрували зовні і всередині. Причому реставратори відтворили первозданну красу і зберегли унікальну акустику цього залу. Музиканти кажуть, це один з найакустичніших залів країни. Генеральний директор Чернівецької філармонії Петро Казимирчук зазначає, що сьогодні у філармонію не соромно запросити і провідних митців Європи і світу.
І то, що ви якраз задаєте питання, механізація сцени, у нас така була, знаєте, допотопна канати, ми тягали їх, зав'язували на такі крюки великі, а зараз це зроблено по-сучасному, такими сучасними технічними засобами, все на кнопках, піднімається, опускається, розходиться.
На розписи по золоту, реставрацію люстр і унікальних старовинних дзеркал, підлог, дверей, гардеробу та гримерних витратили понад 11 мільйонів гривень. Народний артист Росії, буковинець за походженням Василь Герело, з просився допомогти філармонії з відкриттям. Тож, з його допомогою, суботній концерт пройде за участі солістів Маріїнського театру та італійської «Ла Скали». Бажаючих потрапити на концерт більше, аніж може вмістити зала, говорить директор філармонії Петро Казимирчук. Вхід буде тільки за запрошеннями.
Хто цю філармонію реставрував? Він хоче подивитися. Може, він не любить цю музику, не настільки, верніше, любить цю музику, але він, можливо, послухав вперше, і в таких стінах він стане потім потенційним нашим слухачем. Але сам факт, що люди хочуть на відкритті побути цьому. Далі люди, які матеріально забезпечують. Це наша влада, решта-врешт. Я думаю, що всі, і колишня влада, і теперішня.
Студентка училища мистецтв Любов каже, що викладачі радили піти на концерт зірок.
Я думала, що, можливо, нам казали, що радили піти, але я не знала, що по запрошеннях. Я догадала, що квитки можна купити.
Всім, хто не буде чути цей концерт, директор філармонії радив відвідати концерти українських виконавців, які триватимуть увесь наступний тиждень у рамках фестивалю класичної музики «Буковинський листопад». Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
Ва
вам не дає спокою питання, як заробити більше грошей, не журіться. Приходьте на виставку в Києві Forex Expo і там розкажуть, як це зробити. Цей форум триває сьогодні-завтра в готелі Hyatt Regency у Києві. Вхід безкоштовний, а подробиці на сайті radiosvoboda.org. На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.